Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Boaz menanggapi permintaan Ruth agar Boaz mau menjadi kerabat penebusnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian ini. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Rut pasal yang keempat. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Boaz pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana? Karena pintu gerbang itu berfungsi sebagai gedung pengadilan. Boaz pergi ke pintu gerbang untuk dua alasan. Yang pertama adalah karena itu memang merupakan tempat pengadilan untuk bertemu dan ia akan membawa kerabat penebus yang seorang ini ke pengadilan. Dan alasan yang kedua, tentu saja Boaz tahu bahwa kerabat penebus yang seorang lagi ini tentu akan masuk atau keluar dari pintu gerbang itu cepat atau lambat pada hari itu. Jadi karena itulah maka Boaz pergi ke pintu gerbang, duduk di sana dan menunggu kedatangan kerabat penebus yang seorang lagi itu. Kitab Rut pasal 4 ayat yang kedua selanjutnya mencatat, kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Saudaraku, kepada kita diceritakan bahwa ke-10 orang ini adalah tua-tua. Dan tentu saja, mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai hakim dalam pengadilan itu. Ini adalah gedung pengadilan dan pengadilan yang sedang bersidang. Dan kini Boaz memanggil pengadilan ini untuk bersidang dan mereka siap mendengarkan kasusnya. Dan Boaz juga siap untuk menyampaikan persoalannya. Selanjutnya Rut 4 ayat 3 mencatat, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Saudaraku perhatikan, walaupun sebenarnya perhatian utama Boaz ini ada pada Rut, tetapi Boaz bahkan tidak menyebutkan nama Rut pada awalnya. Dan bukankah ayat ini berarti bahwa Boaz adalah juga saudara laki-laki Elimelek? saudara kita Elimelek itu dapat berarti juga saudara dekat kita. Jelaslah kita melihat di sini bahwa ada suatu perbedaan antara hubungan kedua orang ini dengan Elimelek atau satu keluarga belum tentu lebih dekat daripada yang lain. Orang itu seharusnya memiliki hubungan kekeluargaan yang lebih dekat daripada Boaz. Dan dalam pendekatannya, Boaz berkata bahwa ada sebidang tanah yang sedang dipersoalkan. Saudaraku, dalam kasus Naomi, ia dan keluarganya telah meninggalkan tanahnya pada masa kelaparan. Dan ketika ia kembali, maka ia tidak memiliki apa-apa. Dan ia tidak dapat memperoleh kembali harta miliknya itu. Mengapa? Karena ia harus menunggu sampai pada tahun Yobel. Dan perkiraan saya waktu itu masih sangat lama. Tetapi kini apa yang akan terjadi? Akankah kerabat penebus itu maju untuk menolong? Boaz di sini sedang menarik perhatian kerabat penebus ini, bukan kepada pribadi Rut, tetapi tentang harta milik kepunyaan Elimelek. Ia ingin tahu apakah sanak ini mau menebusnya. Dan saya pikir ini merupakan sebuah langkah yang logis. Harta milik itu harus ditebus sebelum orangnya bisa ditebus. Dan selanjutnya Boaz berkata, sebagaimana Rut pasal 4 ayat 4 mencatat, "Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Dengan kata lain, saudaraku, Boaz di sini sedang memberikan prioritas yang menjadi milik orang ini. Dan pertanyaannya ialah, apakah orang ini mau menebusnya? Maukah ia menebus harta milik ini supaya bisa diberikannya kepada Naomi sebelum tiba tahun Yobel? Yang sangat menarik, saudara, ialah bahwa sanak ini ternyata mau memberikan respon yang positif. Jelaslah kerabat yang satu ini adalah seorang yang murah hati dan ia juga rela melakukan bagian seorang sanak di dalam hubungan ini. Dan menurut saya, jika ia menolak menjadi seorang kerabat penebus, maka ia akan menuai kritikan dan bahkan mungkin ia akan dipermalukan. Dan menurut saya, orang ini akhirnya setuju untuk menebus harta milik tersebut. Dan apa yang terjadi? Tentu saja itu membuat hati Boaz menjadi ciut. Tetapi kita akan melihat bahwa Boaz tidak mau menyerah. Ia tentu saja telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan ini. Dan dia siap untuk mengungkapkan rahasianya dan memperlihatkan bahwa kasus itu bukanlah sekedar masalah menebus tanah. Karena itu, selanjutnya Boaz berkata sebagaimana dicatat dalam Rut pasal 4 ayat yang 5 demikian. "Tetapi," kata Boaz, "pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Boaz mengetengahkan masalahnya dengan sangat jelas. Perhatikan bahwa Boaz mengatakan secara gamblang kebangsaan dari perempuan ini. Ia adalah seorang Moab. Dan kita tahu bahwa hukum Musa itu sudah mengatakan secara khusus di dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga, demikian, "Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya." Itu berarti bahwa jika orang ini membawa masuk Rut ke dalam jemaat Tuhan, itu akan membahayakan harta miliknya. Sedangkan Boaz tidak keberatan melakukan hal itu. Mengapa? Karena ia begitu mengasihi Ruth, dan ia tentu saja rela melakukan pengorbanan apa saja untuk bisa mendapatkan Ruth. Boaz sebenarnya memang tidak begitu mengenal Ruth, tetapi apa yang diketahuinya ialah bahwa Ruth adalah seorang perempuan Moab. Lalu bagaimana respon penebus itu? Rut pasal 4 ayat 6 mencatat, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Saudara, menurut saya, keluarga yang lain ini mungkin sudah menikah dan mungkin juga dia sudah memiliki anak. Sehingga jika dia menikahi perempuan Moab ini, itu tentu saja akan membahayakan segala sesuatu yang telah dimilikinya. Ia akan membahayakan segala sesuatu dengan menikahi Ruth dan kemudian membawanya masuk ke dalam jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerabat penebus itu tentu saja merupakan satu gambaran yang paling hebat, paling luar biasa yang kita miliki tentang Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dengan kata lain, sebagaimana kita sebutkan sejak awal, kisah ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran dari penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Inilah cara kerabat penebus kita bertindak mewakili kita. Kita juga memperoleh suatu gambaran yang luar biasa di dalam diri sanak yang lain itu. Siapakah yang diwakilinya? Saya secara pribadi berpikir bahwa ia mewakili hukum Musa. Ia adalah seorang yang tanpa nama. Hukum Taurat jelas tidak dapat menebus kita. Adalah tidak mungkin bagi hukum Taurat untuk menebus kita. Dan hal itu dijelaskan dengan gamblang di dalam Perjanjian Baru. Dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat tidak pernah diberikan untuk menjadi seorang penebus. Hukum Taurat diberikan untuk mengungkapkan keadaan manusia yang sebenarnya. Saudaraku, hukum Taurat itu diberikan sebagai suatu upaya untuk mengendalikan sifat yang lama. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang diselamatkan dengan memegang semua aturan hukum Taurat. Hanya jika mereka membawa korban yang menunjuk kepada Kristus, maka mereka layak diterima Allah. Dan itulah alasannya hari raya pendamaian begitu penting. Hari itu dosa kebodohan bagi setiap orang di Israel. Dan pada hari itu, perhatian mereka semua diarahkan kepada suatu kenyataan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan seorang juru selamat, bahkan untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dapat menebus Anda dan saya. Anda dan saya harus memiliki seseorang yang akan mengasihi kita dan seseorang yang mau membayar lunas dosa-dosa kita. Itulah satu-satunya cara di mana Anda dan saya bisa memperoleh keselamatan. Anda dan saya tidak akan mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh Allah di dalam hukum Taurat. Anda dan saya berada di bawah standar Allah. Dan tentu saja pada saat ini kita membutuhkan kerabat penebus yang begitu mengasihi kita dan yang bukan hanya mau menanggung resiko apa saja, tetapi yang juga sebenarnya rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Ketika Tuhan Yesus menggantikan kedudukan kita, maka Ia telah membayar dengan harga yang mahal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Selanjutnya, Rut pasal 4 ayat yang ke-7 mencatat, beginilah kebiasaan dahulu di Israel di dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang yang lain. Demikianlah caranya orang mensiahkan perkara di Israel. Anda masih ingat bahwa ketika kita masih membahas hukum Taurat ini dalam Ulangan 25, di situ dikatakan bahwa perempuan itu harus menanggalkan kasut laki-laki itu dan meludahi wajahnya. Saya senang bahwa Boaz tidak meludahi wajah sanak yang lain itu, tetapi ia tetap menanggalkan kasutnya. Selanjutnya, Rut pasal 4 ayat 8-10 mengatakan, lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudaraku, pertama-tama kita melihat di sini bahwa Boaz menebus harta miliknya. Kemudian ia juga menjadi penebus bagi Rut. Boaz bertindak sebagai seorang kerabat dan kemudian menjadikan Rut sebagai istrinya. Mengapa Boaz melakukan semua hal ini? Boaz melakukan semua hal itu karena ia begitu mencintai Rut. Karena Boaz juga menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kerabat penebus kita, maka adalah sangat penting untuk melihat bahwa Tuhan Yesus juga sebenarnya bertindak mewakili kita. Dan kini kita melihat bahwa Boaz memanggil orang-orang untuk menyaksikan suatu kenyataan bahwa ia bukan hanya menebus harta miliknya, tetapi ia juga menebus Rut, janda dari Mahlon itu. Kemudian saudaraku, Rut pasal 4 ayat yang ke-11 mencatat demikian, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Saudaraku, jelaslah bahwa Rut adalah seorang Moab, dan telah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk mempercayai Allah sebagai juru selamatnya. Dan sementara Boaz mengklaim Rut, demikian juga Kristus datang ke bumi untuk meminang mempelai perempuannya. Tuhan Yesus adalah Dia yang mendemonstrasikan kasih-Nya dengan mati bagi kita. Dan kita adalah penerima respons, sehingga kita harus memberi respon terhadap kasih Allah itu. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kemudian mulai mengenal Dia. Itu seharusnya menjadi ambisi atau dorongan bagi setiap orang Kristen, yaitu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Rut pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14, firman Tuhan mencatat demikian. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para perempuan ini mengatakan hal itu kepada Naomi, karena Anda lihat, Naomi membutuhkan seorang kerabat untuk meneruskan keturunan Elimelek. Dan kini, tugas itu akan dilaksanakan melalui Boaz. Selanjutnya, Rut pasal 4 ayat 15 dan 16 mencatat, "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Anda lihat, anak ini adalah cucu Naomi, dan betapa berharganya dia bagi Naomi. Selanjutnya, Rut pasal 4 ayat 17 mencatat, "Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para tetangga Naomi melihat kasihnya yang begitu besar terhadap anak itu dan menamakan anak itu Obed, yang berarti pelayan atau penyembah. Walaupun Obed ini tidak memiliki hubungan darah dengan Naomi, secara hukum ia tetap adalah cucu dari Naomi. Obed adalah seorang penyembah dari Allah yang hidup dan benar. Dan kini kita diberikan silsilah dari Obed ini. Obed adalah ayah Isai. Dan siapakah Isai itu? Ia adalah ayah Daud. Sebagaimana kita melihat dalam Rut pasal 4 ayat 18-22 dikatakan demikian. "Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud." Hal ini berarti bahwa silsilah ini yang mengakhiri kitab Rut itu sama pentingnya seperti bagian lain di dalam Perjanjian Lama. Tahukah Anda mengapa? Karena kitab yang pendek ini dan silsilanya itu berkaitan langsung dengan keluarga Daud, dengan suku Yehuda. Saudaraku, sebagai suatu puncak yang sesuai bagi kitab Rut yang pendek ini, marilah kita selanjutnya melihat pada kerabat penebus sebagai gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal apa Tuhan Yesus menggenapi apa yang digambarkan oleh kerabat penebus itu? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang laki-laki untuk dia memiliki kualifikasi sebagai kerabat penebus. Kita akan melihat beberapa hal di antaranya. Pertama-tama, ia haruslah seorang sanak atau keluarga yang dekat. Kemudian yang kedua, ia harus rela untuk menebus. Persyaratan yang ketiga ialah bahwa kerabat penebus itu harus mampu untuk menebus. Dan yang keempat, kerabat penebus harus dalam keadaan bebas. Dan akhirnya, penebus itu juga harus bisa membayar harga penebusan itu sendiri. Saudaraku, salah satu dari beberapa hal yang dikatakan tentang Tuhan Yesus ialah bahwa ia sanggup untuk menebus. Tuhan Yesus adalah kerabat penebus kita yang besar, yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan. Dan tentu saja itu juga berlaku bagi Boaz. Ia disebutkan sebagai orang yang sangat kaya. dan kemampuannya tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya tahu bahwa penebus saya saat ini hidup, karena ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah, dan pada suatu hari kelak ia akan berdiri di bumi ini. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, supaya ia bisa menebus kita dari dosa. Allah telah meninggikan dia dan memberikan kepada dia sebuah nama di atas segala nama, dan bahwa pada suatu hari kelak, setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut kepadanya. Sebagaimana Filipi 2 ayat 9-11 mencatat, Tuhan Yesus mampu menyelamatkan Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, sudahkah ia menyelamatkan Anda? Tuhan Yesus sangat ingin menyelamatkan Anda, dan ia tentu saja akan melakukannya jika Anda mau datang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Rut ini. Dalam pertemuan berikutnya, saya akan membahas Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus kitab Kisah Para Rasul. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.